ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ዕለት 30 ሓምለክ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢንዶኔዥያ ርእሰ ከተማ ጃካርታ ዝተኸፍተ መዓልቲ ናይ መላእ እስያ ካቶሊካን መንእሰያት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ወታሃደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ኢንዶኔዥያ ምኽትል ርእሰ ብሄር ኡሱፍ ካላን ዝተረኽብሉ ብዛዕረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም እተዛዘመ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብቲ መዓልቲ ካቶሊካውያን መንእስያት እስያ መዛዘሚ ዕለት ናይ ቅዱስቲ መምህራና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ናይ እስያ ካቶሊክ መንእሰይ ጸኒዑ መልሲ ንዝህበሉ ካብ ጐይታ ንዝቕበሎ ጻውዒት ጽን ክብል ሓደራ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ዝገለጸ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ መንእሰያት ናይ ማርያም እነኹልካ ዝበልካዮ ይኹነለይ ቢላ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር መደብ መድሓን ምሉእነታ ንኸተረክብ ዝገለጸቶ ፍጹም ለጋስነት ኣብነት ኣስተንፍሶ ገይሮም ሃዋርያት ንልኡካን ወንጌል ክኾኑ ንናይ ማርያም ኣፍቃሪ ኣደነት ገዛእ ርእሶም ክወክፉ መታን ብኣማላድነታ ክጽልዩ ከም ዘተሓሳሰቡ ኣፍሊጡ እዚ ኣብታ ህብረ ባህሊ ኣብ ዝኾነት እስያ ወንጌል ምንባር ብዝብል ቃል ተመሪሑ ዝተኻየደ እስያ ሓቆፍ መዓልቲ ካቶሊካውያን መንእሰያት ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ መሕትት ዘካይዱ ናይቲ ናይ ዝተፈላለያ ናይ ክሉላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝሓቁፍ ማሕበር ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ኣቦ መንበር ናይ ፊሊፒንስ ርእሰ ከተማ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ኣብ ናይ እስያ ሓቆፍ መዓልቲ ካቶሊካውያን መንእሰያት ክሳተፉ ንሳልሳይ ግዜኦም ከም ዝኾነ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ገሊፆም ኣብታ ህብረ ባዕልን ህብረ ሃይማኖትን ኣብ ዝነበረላ እስያ ዝነብር መንእሰይ ንሓድሕዱ ብምርኻብ ብባህሊ ዝገልጾ ምቅርራብ ምክብባር ዝዓሰሎ ህብረኣውነት ንኽነብር ናይ ሰላም መጋበርያ ንኽኸውን ይድርኾ ቢሎም ዘሎ ባህላውን ሃይማኖታውን ፍልልይ ንምቅርራብን ንምፍላጥን ዝድርኽ እንተ ደኣ ዘይኮነ ናብ ፈላላይ መናደቐ ዝድርኽ እዩ ዝኸውን ነዚ ዘስተውዓለት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ እስያ እቲ መንእሰይ ናይ ሰላምን ናይ ምርኻብን ባህሊ ምስክር ክኸውን ተሃንፅን ትምዕድን ኢሎም ኣብ ዓለም ዝረአይ ህልውናን ባህላውን ኢኮኖምያውን ተነፅሎ ክውገድ ቤተ ክርስትያን ናብቲ ናይ ከተማታትናን ህልውናን ደጋዊ ክሊ ዝኾነ ኣብ ድኽነት ዝነብር ህዝቢ ቀረባ ብምዃን እቲ ደጋዊ ክማእከል ብቓልን ህይወትን ትምስክር እዚ ድማ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ሃዋርያ ግብሮነልዎ ዘተሓሳስቦ እዩ ምስ በሉ እቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተኻየደ ሻብዓይ እስያ ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ዘቃልሖን ሕብረ ባህልን ሕብረ ሃይማኖትን ክብሪ ምዃኑ ዝተመስከረሉ ቅዱስ እዋን እዩ ነይሩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም